Redisona Latvija lūdzu viesnīca Rīgā, tāda pati viesnīca Tallinā, tāda pati viesnīca Viļņā. Nekustamā īpašuma sloks šobrīd Tallinas Redisona viesnīcā ir 47 000 eiro gadā, Lietuvas Viļņas Redisonam 220 000 eiro gadā, bet Rīgas Redisona viesnīcā jau 375 000 eiro gadā, jau pat labam. Savukārt pēc jaunajām kadastrālajām vērtībām šis maksājums pieaugs no 375 000 līdz 1 miljonam, kamēr tāda pati viesnīca Tallinā maksātu 47 000 eiro gadā, tad atšķirība ir 20 reizes.